Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri ýurdy çagwaly ýagyşlaryň we siýlin gelmegine taýýarlyk görýärler diýip Azatlyk radiosynyň ýurdy içindäki habarçylarynyň biri habar berýär. Ýurtda garaşylýan çagwa ýagyşlaryň we siýlin gelmegi bilen bagly Ap tupanyň boljak döwarada regional häkimetlere, İçeri işler ministrligine we Gorunok ministrligine duýduruş berildi. Häkimetler howa maglumatlaryny bilýärler. Ýönemende haýsy sebitlere nähil howpyň awanýandygy barada maglumat ýok. Olaryň nähil çäre görmäge taýýarlanýandyklary hem häzirlikçe nämälim bolup galýar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy türkmen hökümetindäki anonim çeşme salgylanyp 6-njy aprelde habar berdi. Onuň sözlerine görä iň köp howpasyndaky regionlaryň hatarynda Köpetdag we onuň düdlegi şeledi ýurdun demirgadygyndan Günwatarna we Günorta Günwatarna çenli aralygy bar. Günwatarda Kakadan bereket etrawyna çenli şeledi Aýlaw bilen Günortada Madow owasyna çenli aralygy öz üçin alýar. Günortada Tagtabadyr we Guşşo şeledi az ýylatly Batxyzyň we Garawiliň daglyk sewitleri bar. Her hilem bolsa Türkmenistan bilen Iranyň serhedindäki suw howdany we uly bend sebäpli tejin jülgesi gorag astynda diýip habarçy belleýär. Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň tasdiklamagyna görä ýurdun käbir künjeginde çagwaly ýagyşlar dowam edýär we sil gelme howpy saklanyp galýar. Geçen hepde Tagtabadyr sewitinde Murgap deryasynyň suwy 2 gezek ýokarlanyp gaty howply derejäge ýetdi. Häkimetleriň käbir ýerlerde gumly haltalary ýerleşdirip öňüni alyş çäreleri ýerini göründügine garamazdan sil geldi. Ýöne bu ýyl hakykatdan da bahar paslynyň ýagyşlarynyň göwrümi adatdan daşary derejede boldy. Mundan öň güýçli ýagyşlar aprel may aýlaryna ýagýardy. Häzir bolsa bu ýagdaý 1,5 aý öňe süýşdi diýip Adatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Çagwaly ýagyşlaryň netijesinde Tagtabadyr şäherine belli bir derejede sil geldi. Adatlyk radiosynyň bu regiondan habarçysynyň sözlerine görä silin gelmegi sebäpli bu ýerde ortaça 700 jaýa depir ýetip olaryň käwirleri dolu yumruldu ve onlarca maşala öysüz kaldı. Türkmenistan'a çavalı yağışların yağma ve tiilin gelme ulan bağlı vaka ilkinci gedek Mart'ın 18'inden 19'ine geçen giyice bolupdi. 19. Mart'ta İrden Balkan velayetinin bereket etrafının administrativ merkezini ve onu kolay obasını sil suğu bastı. Çavalı yağışlardan velayetin serdar etrafı hem ecir çekti. Adatlı'nın havarçısının maglumatına göre yaşayış caylarını, devlet idare kerhanalarını su ve lay palçık bastı. Şehrin infrastrukturasına, elektrik geçirici sütünlere ve yollara deper yetti. Yerli hakimiyetler öylerini terk etmeye mecbur olan yüzlerce maşala yardım vermekten yüzövürdi. Balkan velayetinin etre etrafının yaşayıcıları sevittaki su coşmaları, yolları ve ilatlı yerleri basan sil suları zararlı bir hepte veri Gavov'da yurdun başka yerlerinden üzgünlükte otur deyip 29. Mart'ta Adatlı'nın yerli havarçası havar verdi. Sil zararlı deper yeten yollarda ulu hilakçilikleri hem boldu. Şuna mengdeş teviyy betbaqçılıklar qonşu İranda ve Owansanda hem devam edýär. Bu ýurtlaryň häkimetleri ve yerli media serişdeleri siýlin gelmegi netijesinde uly möçürde maddi ve adam ýetkileriniň bolandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow siýlin gelendigini tasdiklap, ýurdun gorunmak ministrine duýduruş we onuň orunbasaryna käýinç ýylan etse-de, türkmen häkimetleri ve media serişdeleri ýurdun etraplaryna gelen sil ve onuň ýetiren täsirleri barada dymyşlygy dowam etdirýärler.